Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yeri tortib olingan 6 ariqlik tadbirkor xalq qabulxonasida o'zini lezva bilan tildi. Hammasi uyushtirilgan bloger Otabek Sattoriy ustidan sud jarayoni boshlandi. Milliardlab daromad ko'rgan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi maoshlarini ololmayapti. Qirg'izistonning yangi prezidenti Toshkentga keldi. Chegara, temiryo'l va biznes loyihalari muhokama qilindi. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Yashnobod texnoparki hududida 11 mart kuni o'tkazilgan O'zbekiston-Qirg'iziston biznes forumi doirasida o'zbek va qirg'iz tadbirkorlari o'rtasida umumiy qiymati 935 million AQSh dollariga teng bo'lgan 291 ta investitsiya va savdo bitimlari imzolangan. Bu haqda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi ma'lumot tarqatdi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. O'zbekistonda davlat fuqarolik xizmatchilari uchun 12 martdan siyosiy ma'rifat soati o'quv mashg'ulotlari yo'lga qo'yiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Axborotlashtirish va kommunikatsiyalar agentligi xabar qildi. Mamlakatdagi vazirlik va idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xorg'o Kengesi va Vazirlar Kengashi hamda viloyatlar va Toshkent shahar, shuningdek barcha tuman va shahar hokimliklari xodimlari uchun siyosiy ma'rifiy mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan tadbirlar ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn namoyish qilinadi. 12 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisi ishtirokchilari tergov xonalaridagi video kuzatuv moslamalari ishi bilan qiziqdi. Bu haqda majlisni onlaynga efirga uzatayotgan UzReport telekanali xabar qildi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti boshlig'i o'rinbosari Oybek Qulbekovning ta'kidlashicha, ayni paytda tergov bo'linmalarida protsessual jarayonlarni video tasvirga olish imkonini beruvchi 1309 ta video kuzatuv moslamalari o'rnatilgan. Departament hisobotiga ko'ra, ayni paytda kundalik barcha tergov jarayonlari videotasvirga yozib borilmoqda. Yozuvlar fayl ko'rinishida saqlanadi. Keyinchalik ulardan jinoyat ishi muhokamasi doirasida foydalanish mumkin. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonga kelib tushgan xalqaro transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi qariyb 892 million dollarni tashkil etgan. Markaziy bank matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bu 2020 yilning shu davriga nisbatan 107 million dollarga yoki 14% ko'pdir. Ayni paytda joriy yilning dastlabki 2 oyi ichida O'zbekistondan xorijga 215 million dollar chiqarilgan. O'zbekiston va qo'shni mamlakatlarda taniqli bo'lgan kinorejissyor Bahrom Yoqubov 11 mart kuni 60 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bahrom Yoqubov ijodiy faoliyati davomida Sarvinos, Baxt uchun million, Tashlandiq, Yondiradi, Kuydiradi, Fatima va Zuhra, So'g'diyona, Jodugar, Majruh, Ichkiyov, Super kelinchak, O Maryam Maryam kabi ko'plab filmlarni suratga olgan. Rejissyor 2009 yil yosh aktrisa bilan bog'liq sharmsiz video tarqalishi ortidan bir necha yil o'zbek kinosida ko'rinmay qolgan. O'sha paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan Bahrom Yoqubov buni o'ziga qarshi uyushtirilgan fitna o'laroq baholab, buning nosog'lom konkurrensiya mahsuli ekanini aytgan edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Jo Bayden koronavirus pandemiyasi tufayli iqtisodiyotga 1.9 trillion dollar yordam paketiga oid qonunni imzoladi. Baydenga ko'ra, mazkur qaror oddiy amerikaliklarga inqiroz oqibatlarini yengib o'tishda ko'maklashadi. Amerikani qutqarish rejasi deb atalayotgan qonun loyihasi chorshanba kuni AQSh Kongressi tomonidan ma'qullangan edi. COVID epidemiyasi AQShda 529 mingdan ziyod odam umriga zomin bo'ldi. COVID-19 ga chalinganlar va bu xastalikdan qurbon bo'lganlar soni bo'yicha mamlakat dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Meksika Kongressining quyi palatasi hordiq uchun marixuana ishlatishni qonuniylashtirishni qo'llab ovoz berdi. Bu esa Meksika dunyodagi eng yirik qonuniy nasha bozoriga aylanishiga yo'l ochib beradi. 10 mart kuni qabul qilingan qonun loyihasini prezident Andres Manuel Lopes Obradorning Morena partiyasi qo'llab keladi. Qonunga binoan Meksikada voyaga yetganlar marixuana chekish va uyda cheklangan miqdorda nasha o'stirishiga ruxsat beriladi. 10 mart kuni Rossiya va Turkiya prezidentlari Turkiyadagi ilk atom elektrostansiyasining yangi reaktor qurilishi boshlanishida ishtirok etdilar. Putin va Erdo'g'on Turkiyaning Mersin viloyatida qurilayotgan Oqquduq AESning 3-chi bloki betoni yotqizilishini video aloqa orqali to'g'ridan-to'g'ri tomosha qildilar. AESni Rossiyaning Rosatom davlat atom energetikasi firmasi qurmoqda. AES 4 reaktorga ega bo'ladi, ularning birinchisini qurish 2008 yilda boshlangan edi. Loyihaning umumiy qiymati 20 milliard dollarga baholanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyat Oltiariq tuman birlashgan MFD yashaydigan Ma'murjon Berdaliyev 11 mart kuni tuman xalq qabulxonasi oldida qo'llarini o'tkir tig', ya'ni lezve bilan tildi. Ma'murjon Berdaliyevning iddao qilishicha, u tadbirkorlik qilish uchun 3 marta yer olgan, lekin har safar hujjatlarini taxlab bo'lgandan keyin prokuror protest kiritib, yeri olib qo'yilgan va boshqa shaxslarga berib yuborilgan. Oltiariq tumani hokimi yordamchisi Avazbek Hoji Akbarov noqonuniy foydalanganlik uchun Ma'murjon Berdaliyevdan yer olib qo'yilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan 11 daqiqalik videoda Ma'murjon Berdaliyev xalq qabulxonasi binosi oldida yenglarini tirsagigacha shimarib olgan, bir qo'lida o'tkir tig' lezve ushlagan holda qattiq-qattiq gapirayotgani ko'rinadi. Videoda uning ikki bilagi tilingani va qon oqayotganini ko'rish mumkin. Qo'lidagi tig' bilan u yoqdan bu yoqqa yurib gapirayotgan Ma'murjon Berdaliyev tuman hokimini yerlarni sotib yuborganlikda ayblaydi. Deydi Ma'murjon Berdaliyev. U 3 yildan buyon sarson bo'lib yurganini aytadi.
Men 3 yildan beri sarson qildim. Mo'sulimni qalbga tiqdirdi bu ishlar. Yer beradi, yer doladi, yer beradi, yer doladi. Prokuror ana noqonuniy chiqaryapti-gan. Ana zamini yo'llariga protest bersin. Qamoqxonaga protest beradi.
Deydi tadbirkor. Ma'murjon Berdaliyev 3 yildan buyon adolatsizliklar yuzasidan prezidentga murojaat qilayotgani, ammo hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi.
Yo'limdan to'tmoqni o'tkazib qo'yaman. Ularga odam o'lgandan keyin qaraydi. Ular yo jinoyat qilib xohlayapti. Hokimni qo'lib olish kerak, o'ldirib olish kerakmi? Jinoyat kerakmi?
Qo'ldagi lezer bilan asabiylashayotgan Berdaliyev o'zini shu holatga olib kelgan sabablarni ayta boshlaydi. Deydi Ma'murjon Berdaliyev. Tadbirkorning iddao qilishicha, hokimga 3 marta tadbirkorlik uchun yer bergan va 3 safar ham prokuror protest keltirib yer qaytarib olingan. Video so'ngida bir nafar organ xodimi unga yaqinlashib gaplasha boshlaydi. Atrofdagi odamlar "Tegmang, yaqiniga bormang, yana Namangandagi o'ziga o't qo'yib yuborgan ayolday bo'lmasin" deb ogohlantirishadi. Organ xodimi Ma'murjon Berdaliyevni gapga solib turganda, ikkinchi xodim kelib, uning tig' ushlagan qo'lini qayirib, tig'ni tushirib yuboradi va olib ketishadi. Ozodlikning Ma'murjon Berdaliyev bilan bog'lanish urinishlari hozircha natija bermadi. Oltiariq tumani hokimining yordamchisi Avazbek Hoji Akbarov bu hodisa paytida uning o'zi ham xalq qabulxonasida bo'lganini aytdi.
O'sha Berdaliyev Ma'murjon erkalab mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladi. 4-5 yil mobaynida o'sha bog'dochilik uchun yer to'langan, boshqa qilingan 3-4 marta berilgan yer. 3-4 marta berilgan, keyin uni o'zi foydalanmasdan boshqa birovlarga sotib olgan. Biz boshimizda o'sha o'tgan yilgi tashrifi davomida Oltiariq tumanini 3000 gektar yerda uzumchilikka chiqarish bo'yicha topshiriq bo'lgan. Shu topshiriqdan keyin yana uzumchilikka yer berildi. Endi yer bir tomonidan, hokimiyat tomonidan yer berilgan. Endi prokuratura tekshirganda qaysidir tomonlar o'sha hujjatlarda qanaqadir kamchilik topilib, nima qaror protest bo'lgan. Endi mana shu olingan yerni agarda xohlasalaring, bizda boshqa odamlar telefon qilib shu yeringizni sotasini degan takliflardan berganda falonja so'mdan sotaman degan ovoz zapislari ham bor bizda. Qisqasi shunaqa yo'lga o'tib oldida biz juda ko'p yordamni berdik u odamga.
dedi Avazbek Hojakbarov. Uning aytishicha, voqea joyiga tez yordam chaqirtirilib, Ma'murjon Berdaliyevga birinchi yordam ko'rsatilgan, olgan jarohatlari og'ir bo'lmagani uchun uyiga javob berib yuborilgan. O'zbekistonda huquqlari poymol etilgan fuqarolarning chorasizlik amallari bot-bot kuzatilib turadi. Jumladan, Namangan shahar istiqbol NFD istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandam Dedabayeva uyini tortib olmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga norozilik o'laroq o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
11 mart kuni Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudida mahalliy bloger Otabek Sattoriy ustidan sud jarayonining birinchi majlisi bo'lib o'tdi. Sudning navbatdagi majlisi 17 mart soat 10 ga tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentiga ko'ra, bloger Otabek Sattoriyga jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ham mamlakat ichida, ham xorijda so'z erkinligiga bosim sifatida baholanayotgan bu ish bo'yicha sudning dastlabki majlisida jurnalistlar va blogerlarning ishtirok etishiga, foto va videoga olishga ruxsat berildi. Sudlanuvchining himoyachisi Umid Davletovning ozodlikka ma'lum qilishicha, sudning dastlabki majlisida Otabek Sattoriy o'ziga qo'yilayotgan ayblarga iqror emasligini bildirganidan keyin sudya jabrlanuvchilarni, guvohlarni, sudlanuvchini so'roq qildi va sud tergovini boshlash to'g'risida ajrim chiqardi. Sud tergovi kelasi majlisdan boshlanadi. Sud majlisi boshlanishi arafasida mahalliy jurnalistlar savollariga javob berar ekan, bloger Otabek Sattoriy aybsiz ekanligini ta'kidlab, "Men aybimga iqror emasman. Hammasi uyushtirilgan, hammasi bo'xtondan, tuhmatdan iborat. Hech kimdan pul olgan emasman. Xalqning manfaatini himoya qilib chiqqanim uchun shuncha shov-shuv bo'lib ketyapti," dedi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining 1 mart kungi bayonotiga ko'ra, Otabek Sattoriy jinoyat kodeksining 165 moddasi 2 qismi A, B bandlari va 3 qismi A bandi tovlamachilik, 139 moddasi 3 qismi A, G bandlari tuhmat hamda 140 moddasi 3 qismi A bandi haqorat qilish bilan ayblanmoqda. Sudlanuvchi Otabek Sattoriyni sudda Toshkentdan kelgan advokat Umid Davletov himoya qilmoqda. Advokatning ozodlikka aytishicha, sud boshlanishidan oldin jinoyat ishi materiallari bilan tanishib olishi uchun unga imkon berilmagan. Advokat o'z mijozi ishi bilan sudning birinchi majlisi tugaganidan so'ng qisman tanishish imkoniga ega bo'lganini bildirdi. Telegram va YouTube portalida Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Otabek Sattoriy bilan bog'liq mojaro joriy yil yanvari oxirida boshlangan. U 29 yanvarda tovlamachilikda gumonlanib, fuqaro kiyimidagi bir guruh ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. O'sha paytda bloger jinoyat kodeksining birgina moddasi 165 modda tovlamachilik 2 qismi V bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan. Sattoriyning qo'lga olinishiga Shirobod tuman dehqon bozorida 20 yilning kech kuzida sindirilgan telefonini undirishni talab qilgani sabab bo'lgan. Agar tergovga ishonilsa, u paytda jabrlanuvchi tomon bitta Sattoriyning telefonini tiklab berishi lozim bo'lgan tomon edi. Biroq 1 martga kelib jabrlanuvchilar bir necha kishi bo'lib qoladi. Tergov departamentining 1 mart kungi bayonotida jabrlanuvchilar ro'yxati keltirilgan. Tergov departamentiga ko'ra, jabrlanuvchilar hammasi bo'lib 8 kishi. Advokat Umid Davletovning aytishicha esa, sud materiallarida jabrlanuvchilar soni 11 nafar. Otabek Sattoriydan jabr ko'rgani aytilayotgan bu 10 nafar atrofidagi kishilar Otabekning otasi 69 yashar Abdumannon Sattoriyning 11 mart kungi sud majlisidan chiqib ozodlikka bildirishicha, tuman darajasidagi davlatga qarashli korxona, tashkilot, muassasalarining amaldagi yoki sobiq rahbarlaridir. Ularning arizalari Otabek qo'lga olinganidan so'ng tergovchilar tomonidan yozdirib olingan. Xuddi shunday iddaoni advokat Umid Davletov ham bildirdi. Ko'plab jabrlanuvchilarning arizasi fevralda olingani rost. Jinoyat ishi qo'zg'atilganidan keyin ko'pchilik bilan organ xodimlari ishlagan bu yerda. Iloji boricha jabrlanuvchilar sonini ko'paytirish uchun. Aslida Otabek o'sha amaldorlarning xato va kamchiliklarini yoritib bergan, ularga nisbatan tuhmat qilgan emas. Har bir materialni qilar ekan, ikkinchi tomonning ham fikrini o'rgangan, dedi advokat. Bloger Otabek Sattoriy ustidan sud majlisining navbatdagi majlisi 17-martda bo'lib o'tadi.
Dastur davomida marhum yozuvchi Mamadali Mahmudovning O'lmas qoyalar romani nashrdan chiqdi. Qirg'izistonning yangi prezidenti Toshkentga keldi. Chegara, temir yo'l va biznes loyihalari muhokama qilindi. Botkentdan O'zbekistonga noqonuniy gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddao inkor qilindi. Kremlning yurog'iga yurmagan Twitter tarmog'i tezligi pasaytirildi. O'zbekiston qamoqxonasidagi 2 VIP mahkum qiynoqlar haqida xat chiqardi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Milliardlab dollar ko'radigan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi maoshlarini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi neft-gaz qurilish ta'mir shirkatining yuzlab ishchilari 4 oydan buyon maoshlari berilmayotganini aytmoqda. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilari O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ochiq xat yo'llashgan, ammo hanuz javob olmaganliklarini aytishadi. 600 ga yaqin ishchi mehnat qiladigan bu shirkat bino va inshootlarni qurish va kapital ta'mirlash, neft-gaz quvurlarini montaj va demontaj qilish, yer qazish ishlarini bajarish, quvurlarni payvandlash, izolyatsiyalash ishlarini amalga oshiradi. Korxona rahbariyati ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagani va buyurtma hajmi kamaygani sabab ishchilarga maoshlarini to'lolmayotganini aytmoqda. Neft-gaz qurilish ta'mir shirkatining Gazli shahridagi unitar korxonasi ishchilaridan biri 11 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana yuzlab hamkasbi o'tgan yil noyabrdan buyon oyliklarini olmayotganliklarini aytdi. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral oyliklarini olmadik. Biz ishchilarni kim o'ylaydi, deydi korxona ishchisi. Ishchilar oyliklarini to'lab berishini so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham ochiq xat yo'llaganlar, ammo hanuz javob olmaganlar. Korxonamiz ishchilari tinmay ishlaydi. Qish sovug'i, yoz jaziramasida ham tinim bilmaydi. Korxonamizga milliardlab dollar daromad keladi, lekin bu pullar qayerga ketyapti, deydi boshqa bir ishchi. Ozodlik ishchilar e'tirozi yuzasidan izoh olish uchun korxona rahbari Dilshod Bozorovning mobil telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan odam Ozodlik savolini eshitish bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. O'zini neft-gaz qurilish ta'mir rahbarining yordamchisi deb tanitgan shaxs ishlab chiqarish va buyurtma hajmi kamaygani sabab korxonaning oylik to'lashga puli yo'qligini aytdi. Topshirilgan obyektlardan pul ololmayotganimiz uchun ahvolimiz qiyin bo'lyapti. Buyurtma olish uchun yuryapti boshliqimiz. Ishchilarimizni boqaylik deyapti. Buyurtma yo'q, galavnoy ofisdagilar ham oyliksiz o'tiribdi, deydi korxona boshlig'i yordamchisi. Korxona rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga ko'ra, 1975 yilda tashkil topgan neft-gaz qurilish ta'mir 2017 yilgacha O'zbek nefti gaz shirkatiga tegishli bo'lgan. Korxona tarkibida yiliga 15 ming kub metr temir beton mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod, shuningdek oyiga 80 mingga yaqin g'isht, 10 ming metr kub yog'ochni qayta ishlash, yiliga 30 ming tonnaga yaqin asfalt beton mahsulotlarini ishlab chiqarish sexlari bor. Ammo neft-gaz qurilish ta'mir yillik daromadi qancha ekani haqida korxona saytida ma'lumot keltirilmagan. Ayni paytda 2017 yilda O'zbek nefti gaz tarkibidan chiqqanidan keyin korxona muammolar qarshida qolgan. 2000 ishchisiga ega bo'lgan korxonada bugungi kunda 600 ishchi qolgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, O'zbek nefti gaz shirkatidan chiqqan neft-gaz qurilish ta'mir korxonasida maoshlardan qarzdorlik 2019-2020 yillarda ham kuzatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim ishchilar oylab maoshlarini ololmayotganliklari, korxona rahbarlari pullarini aylantirib ko'paytirish bilan ovora ekani haqida yozganlar. Mahalliy nashrlar 2018 yil noyabrda Majburiy ijro byurosi soliqlarini to'lamagani uchun neft-gaz qurilish ta'mirining 622 million so'm qiymatdagi avtomatlashtirilgan davlat foydasiga musodara qilingani haqida hukm chiqargan. Shuningdek, MIB o'tgan yil yanvarida neft-gaz qurilish ta'mirining 10 nafar xodimi maoshlarini undirib bergan haqida ham xabar qilgan. Davlat xabar agentligi O'zA 2020 yil fevralida oylab ishchilarning maoshlarini to'lamay kelgan neft-gaz qurilish ta'mir hisob raqamida juda katta pullar aylanish haqida yozgan. Korxonaning rasmiy veb-saytidagi moliyaviy hisobotga ko'ra, 2020 yilda uning daromadi qariyb 21 milliard so'mni tashkil etgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashib, iqtisodiyot, suv, energetika, chegara, temir yo'l va transport sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda ayni shu sohalarda bir qator muammolar mavjudligi aytib kelinadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sadir Japarov 11 martda O'zbekistonga vazirlar, deputatlar va hukumatning viloyatdagi vakillari hamkorligida bordi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati Toshkentga qilingan davlat safarida siyosiy va savdo-iqtisodiy madaniy aloqalarni mustahkamlash to'g'risida muzokaralar o'tayotganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Toshkent va Bishkek o'rtasidagi eng asosiy masalalardan biri chegara mavzusida ham so'z bordi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometr yoki 85% 2017 yilda aniqlangan. Yana 10% bo'yicha kelishilgani xabar qilingan. Biroq ular hukumat va parlament tomonidan tasdiqlanib, ratifikatsiya qilinishi kerak. Hozir so'zlashuvlar ayni o'sha 10% va qolgan 5% chegara doirasida bo'lmoqda.
Chegaramizni jo'n elektrjet tutishlashi do'sh chegarani taxtoni o'z tezda terildi deb ishlashdi.
Prezidentlar uchrashuvida chegara masalalarini aniqlash ishlarini davom ettirish muhokama qilinyapti desak bo'ladi. Ya'ni tezlashtirish borasida so'z bo'lyapti. Detalli tarzda ikki tomonlama komissiya darajasida so'zlashuvlar ketmoqda. Mazkur komissiya ishni davom ettiryapti. O'tgan yili dekabrda qo'shnilar bizga kelib ketgan edi. Endi ular chaqiradi, biz boramiz. Hozir aniqlanmagan 9 uchastka bor. Ular qayer ekani hozircha aytilmaydi, dedi Qirg'iziston hukumatining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Nazirbek Boruboyev. O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari Islom Karimov davrida yomonlashgandi. 2016 yili Karimov vafot etgandan bir oy o'tib, Toshkent bilan munosabatlar yaxshilana boshladi. O'shandan beri Qirg'iz prezidentlari Almazbek Atambayev, keyinroq So'ranbay Jeenbekov Toshkentga bir necha marta borib keldi. Bu orada Shavkat Mirziyoyev ham Bishkekka kelib ketgan. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi bildirishicha, Qirg'iziston-O'zbekiston savdo aylanmasi 2016 yili 192 million dollar bo'lgan. 2020 yil esa 341 million dollarga yetdi. 4-5 yilda Qirg'izistonning O'zbekistonga eksporti 125 million dollardan 152 million dollarga o'sgan bo'lsa, O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti 67 million dollardan 200-300 million dollarga yetgan. Iqtisodchi Mirlanbek Ubaydullayev bunga qo'shni davlat iqtisodiyotining kuchliligi sabab ekanini aytadi.
Ularning ekonomikasi bir bo'lmoqchiligi.
Qirg'izistonning statistik ma'lumotlari anchagina o'zgartirilgan. Aniq emas ma'lumotlar. Negaki O'zbekiston bergan ma'lumotlar savdo aylanmasi bundan anchagina ko'p ekanini ko'rsatyapti. Biroq shunda ham O'zbekiston eksporti biznikiga nisbatan anchagina o'sayotgani ko'rinyapti. Tadbirkorlikning, biznesning rivojlanishi qo'shnilarda davlat tomonidan nazorat qilinadi. Bironta ham mahsulot davlat nazoratisiz tashqariga chiqmaydi. Shu sababli biz iqtisodiyotda ularga teng kelishimiz qiyinroq, dedi iqtisodchi. Qo'shnilar bilan hamkorlikdagi yana bir yirik masala bu Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi. Uning qurilishi to'g'risida o'tgan asrning oxiridan beri gap boradi. O'shandan beri tomonlar yo'lning eni yo'nalishi bo'yicha bir fikrga kelmagan. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Kazakbayev O'zbekistonga safar oldidan Akipress axborot agentligiga bergan suhbatida Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi bo'yicha uch tomonlama ekspertlar uchrashuvlari tinmay o'tib turibdi. Unda texnik, moliyaviy va boshqa masalalar muhokama qilinadi. Hozir tomonlar bu loyiha bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda deb ma'lum qilgan. O'zbekistonga elektr energiyasi sotib kelgan Qirg'iziston endi elektrni O'zbekistondan sotib olishga majbur. Qirg'iziston bilan O'zbekiston asosan suv va energetika yo'nalishida uzviy bog'liq, chunki Qirg'izistonning ko'p daryolari O'zbekistonga oqadi. Daryolarning asosiy qismida qirg'iz tomonida ham o'zbek tomonida ham suv omborlari qurilgan. Ularning eng kattasi To'xtog'ul GESini suv bilan ta'minlagan Norin daryosidagi suv ombori. To'xtog'ulda suv ozaysa, bu Qirg'izistonga ham O'zbekistonga ham qiyinchilik tug'diradi. Hozir u yerdagi suv ko'lami kamayib ketdi va 9 milliard kubga yaqinlashdi. Zaxira 6-7 milliardga tushib qolsa, GES ishi cheklanadi. Shu sababli Qirg'iziston shu kunlarda To'xtog'ulda suv to'plashga, elektr energiyasini esa Qozog'iston va O'zbekistondan sotib olishga majbur. Rasmiy Nursulton bunga rozi. Toshkent pozitsiyasi aniq emas. Bundan tashqari O'zbekiston Qirg'izistondagi Qamburota 1 GESini qurishda ko'maklashishga ishora qilgan, biroq bunga doir loyihadan xabar yo'q.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkentdagi Akademnashr va Impress Media nashriyotlari Karimov davrida asarlariga taqiq qo'yilgan adib Mamadali Mahmudovning birdaniga ikki kitobi O'lmas qoyalar va Oynur romanlarini nashrdan chiqardi. O'tgan yil noyabrida 79 yoshida koronavirusdan vafot etgan adibning so'nggi 30 yilda dunyo yuzini ko'rgan kitoblarini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi nashrga tavsiya qilgan. Adibning qizi Sabohat Mamadaliyevaning ozodlikka aytishicha, xususiy nashriyot uylari tomonidan 1000 nusxada chop qilingan 13.5 bosma taboqli ikki risola mazkur haftada o'quvchilar qo'liga tegdi. Ikkala kitobni chop qilish bilan bog'liq xarajatlar davlat hisobidan qoplangan. O'lmas qoyalar romani fransuz va ingliz tillariga o'girilgan. 2008-yilda Fransiyada, 2015-yilda esa Britaniyada nashr qilingan edi. Mamadali Mahmudov O'zbekistonda siyosiy qarashlari uchun eng uzoq vaqt qamoqda o'tirgan yozuvchi. U 2013-yil aprelida ozod etilguniga qadar 14 yil umrini qamoqda o'tkazdi. Rashidov qamoqda nasragan, Karimov qamoqqa tashlagan adib Mamadali Mahmudov sovet davrida o'zbek adiblari orasida birinchilardan bo'lib bosmachilik harakati nomi berilgan Milliy ozodlik kurashi mavzusini qalamga olgan edi. O'lmas qoyalar romani 1981-yilda Sharq yulduzi jurnalida chop etilishi ortidan muallif sovet KGBsi tomonidan ta'qib qilindi. Romanning birinchi qismi chop etilishi ortidan adib yozuvchilar uyushmasidagi maslahatchilik lavozimidan olinadi. U Moskvadan kelgan KGB xodimi tomonidan so'roq qilinganini aytgan. Romanning yashirin yo'l bilan olib chiqilgan qo'lyozma nusxasi Germaniyada chop etilganidan so'ng adibga bosimlar yanada kuchayadi. Mamadali Mahmudovning o'zi uni o'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov qamoqdan asrab qolgani haqida yozgan edi. Asar to'laligicha faqat mustaqillikdan so'ng 1991-yilda kitob holida dunyo yuzini ko'rdi. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi arafasi va mustaqillikning ilk yillarida bir muddat O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kotibi va madaniyat jamg'armasi raisi lavozimlarida ishlagan. Taniqli yozuvchi va arbob 1994-yil 3-mart kuni muxolifatdagi Erk partiyasi bilan aloqalari uchun hibsga olindi va rasman davlat mulkini o'zlashtirish bilan aybdor deb topilib, 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 1996-yil 6-avgust kuni af qo'llanib, muddatidan oldin ozod qilingan Mamadali Mahmudov 1999-yil 16-fevraldagi Toshkent portlashlari ortidan qayta hibsga olinadi. Bir necha erk faollari bilan birga portlashlarga aloqadorlikda ayblangan Mamadali Mahmudov mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgandi. Xalqaro inson huquqlari, matbuot va yozuvchilar tashkilotlari Karimov hukumatining Mamadali Mahmudovni qamoqqa tashlash qarorini qoraladi va uni ozod etishga chaqirib keldi. 2018-yil noyabrida yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga yetkilanguniga qadar adibning asarlariga O'zbekistonda norasmiy taqiq qo'yilgandi. 2019-yilda uning qamoqda yozgan ikki romani Birin-ketin, Sharq yulduzi va Jahon adabiyoti jurnallarida chop etildi. 2016-yilda Mamadali Mahmudov Londondagi Senzura indeksi xalqaro tashkilotining yillik mukofoti bilan taqdirlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Botkendan O'zbekistonga noqonuniy gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddao inkor qilindi. Qirg'izistonning Botken viloyatidan O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy sotilayotgani to'g'risidagi ma'lumotni o'rgangan ishchi guruh bunday shubhaga asos yo'q degan qarorga kelgan. Bu haqida 11-mart kuni Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Botken viloyati hokimiyati ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon qarshisida men Sherzod. Rasman bildirilishicha viloyat hokimiyati vakillari O'sh gaz idorasining mutaxassislari bilan birga Qadamjoy tumani Aqturpaq qishlog'iga borib, O'zbekiston hududidagi gaz omborlarini ko'zdan kechirgan. Mazkur omborlarda gaz yoki neft mahsulotlari yo'qligi aniqlangan. Rasman bildirilishicha bu hududda delimitatsiya ishlari to'la tamomlangan, biroq gaz va neft obyektlari shu kungacha Qirg'izistonga o'tkazib berilmagan. Ularni O'zbekiston tomoni qo'riqlab turibdi. 11-mart kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham Botken viloyati hududidan O'zbekiston va Tojikistonga noqonuniy ravishda gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddaolar haqiqatga zid ekanini bildirgan edi. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, shu yilning 1-martidan boshlab Qirg'izistondan neft va gaz mahsulotlarini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlarga sotishga vaqtincha taqiq qo'yilgan. Qirg'iziston parlamenti deputati Beshinali Nuriddinov 9-mart kuni Botken viloyatining Aqturpaq qishlog'idagi 3 gaz quvuri orqali O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy ravishda sotilayotgani haqida gapirgan edi. Unga ko'ra, mahalliy blogerlarning bu ma'lumotiga viloyat hokimiyati e'tibor qaratmagan. Deputat bu ma'lumotni olganidan so'ng o'zi ham Aqturpaq hududiga borganini va u yerdagi Burganda massivida gaz burg'alovchi 278 ta stansiya ishlayotganini o'z ko'zi bilan ko'rganini iddao qilgan.
Bu jalpi el ko'rib turadi, tushunib turadi. Mana necha yildan beri gaz yo'q.
Gapirsa gapiraverishsin. Bir ikki odam shunaqa bo'ladi. Xalq bilib tushunib turibdi. Mana qancha yildan beri gaz yo'q. O'zimizning idora ham ko'mir yoqib o'tiribmiz. Avval butun xalqimiz gaz bilan ta'minlangan edi. Bugun esa gaz yo'q dedi. Aqturpaq qishloq hududi rahbari Achilbay Imarov. Burganda Moskvada O'zbekistonning Farg'ona neft shirkati 1950-yildan 2011-yilgacha gaz va neft qazib olar edi. Bu konlarda asosan Rishton tumaniga qarashli Cho'ng'ara qishlog'i aholisi ishlab kelgan. Burganda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan hududdir. Bundan tashqari O'zbekiston uzoq yillar foydalanib kelgan shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha yerosti gaz omborlari qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati hududida joylashgan. Qirg'iziston parlamenti 2011-yil 13-mayda bu ikki gaz omborini Qirg'iziston nazoratiga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan. Biroq shu kungacha bu qaror ijrosi ta'minlangan emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Botken viloyatida O'zbekiston sovetlar zamonidan beri gaz va neft qazib kelgan 1270 gektar yer bor. Qirg'iziston hukumatining nuqtai nazaricha, bu yerlarni O'zbekiston o'tgan asrning 50-yillarida Moskva ko'rsatma bilan ijaraga olgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida O'zbekiston qamoqxonasidagi ikki VIP mahkum qiynoqlar haqida xat chiqardi. Hamkasbini kaltaklagan shahrixonlik bosh vrach ishdan bo'shatildi. Andijonda Mirziyoyevni kutilgan va kutilmagan tashrifiga hozirlik. O'qituvchilar devor oqlamoqda. So'zdagi inson huquqlari Human Rights Watch O'zbekistonning yangi jinoyat kodeksi loyihasini tanqid qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Botkendan O'zbekistonga noqonuniy gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddao inkor qilindi. Qirg'izistonning Botken viloyatidan O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy sotilayotgani to'g'risidagi ma'lumotni o'rgangan ishchi guruh bunday shubhaga asos yo'q degan qarorga kelgan. Bu haqida 11 mart kuni Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Botken viloyati hokimiyati ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon qarshisida men Sherzod. Rasman bildirilishicha viloyat hokimiyati vakillari O'sh gaz idorasining mutaxassislari bilan birga Qadamjoy tumani Aqturpaq qishlog'iga borib, O'zbekiston hududidagi gaz omborlarini ko'zdan kechirgan. Mazkur omborlarda gaz yoki neft mahsulotlari yo'qligi aniqlangan. Rasman bildirilishicha, bu hududda delimitatsiya ishlari to'la tamomlangan, biroq gaz va neft obyektlari shu kungacha Qirg'izistonga o'tkazib berilmagan. Ularni O'zbekiston tomoni qo'riqlab turibdi. 11 mart kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham Botken viloyati hududidan O'zbekiston va Tojikistonga noqonuniy ravishda gaz sotilayotgani to'g'risidagi iddaolar haqiqatga zid ekanini bildirgan edi. Qo'mitaning ma'lum qilishicha, shu yilning 1 martidan boshlab Qirg'izistondan neft va gaz mahsulotlarini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlarga sotishga vaqtincha taqiq qo'yilgan. Qirg'iziston parlamenti deputati Beshinali Nuriddinov 9 mart kuni Botken viloyatining Aqturpaq qishlog'idagi 3 gaz quvuri orqali O'zbekiston va Tojikistonga tabiiy gaz noqonuniy ravishda sotilayotgani haqida gapirgan edi. Unga ko'ra, mahalliy blogerlarning bu ma'lumotiga viloyat hokimiyati e'tibor qaratmagan. Deputat bu ma'lumotni olganidan so'ng o'zi ham Aqturpaq hududiga borganini va u yerdagi Burganda massivida gaz burg'alovchi 278 ta stansiya ishlayotganini o'z ko'zi bilan ko'rganini iddao qilgan.
Bu jalpi el ko'rib turadi, tushunib turadi. Mana necha yildan beri gaz yo'q.
Gapirsa gapiraverishsin. Bir ikki odam shunaqa bo'ladi. Xalq bilib, tushunib turibdi. Mana qancha yildan beri gaz yo'q. O'zimizning idora ham ko'mir yoqib o'tiribmiz. Avval butun xalqimiz gaz bilan ta'minlangan edi. Bugun esa gaz yo'q dedi Aqturpaq qishloq hududi rahbari Achilbay Imarov. Burganda massivida O'zbekistonning Farg'ona neft shirkati 1950-yildan 2011-yilgacha gaz va neft qazib olar edi. Bu konlarda asosan Rishton tumaniga qarashli Cho'ng'ara qishlog'i aholisi ishlab kelgan. Burganda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan hududdir. Bundan tashqari O'zbekiston uzoq yillar foydalanib kelgan shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha yerosti gaz omborlari qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati hududida joylashgan. Qirg'iziston parlamenti 2011-yil 13-mayda bu ikki gaz omborini Qirg'iziston nazoratiga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilgan. Biroq shu kungacha bu qaror ijrosi ta'minlangan emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Botken viloyatida O'zbekiston sovetlar zamonidan beri gaz va neft qazib kelgan 1270 gektar yer bor. Qirg'iziston hukumatining nuqtai nazaricha, bu yerlarni O'zbekiston o'tgan asrning 50-yillarida Moskva ko'rsatmasi bilan ijaraga olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarusda qamoqdagi blogerga qarshi yangi jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rafiqasining aytishicha, yangi ayblovlarni eshitgan Igor Losik yana ochlik e'lon qilgan. Ozodlik radiosida yangi media texnologiyalari bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlagan Losik tergovchi va advokat oldida o'z tomirini kesishga urindi, deydi uning rafiqasi Darya advokat so'zlariga asoslanib. Yangi ayblovlar nimadan iboratligi hozircha noma'lum. Losikning rafiqasi Aleksandr Lukashenkodan eri nega 9 oydirki qamoqda o'tirganini izohlashni talab qilmoqda. Losik avvalroq o'tgan yilgi bahsli prezident saylovlaridan keyin bo'lgan namoyishlarni tashkillashtirishga ko'maklashganlikda ayblangan edi. Qo'shimcha ayblovlar Losik qamoqdagi 6 haftalik ochlikni tugatgandan 2 oy o'tib yangramoqda. 2 yoshli qizaloqning otasiga qo'yilgan yangi ayblovlar haqidagi xabardan so'ng Ozodlik radiosi prezidenti Jemi Flay Lukashenkodan uni ozod etib, oilasini bag'riga qaytarishni so'ragan. Ozodlik radiosidagi barchamiz Igorga nisbatan qo'yilayotgan yangi ayblovlar va uning sog'lig'i yomonlashayotganidan qayg'udamiz. Jurnalistika jinoyat emas va Igor anchadan beri nohaq hibsda saqlanmoqda. Igor va uning oilasi bunday qiynoqqa solinmasligi kerak, deydi Flay. Losik 2020-yil 25-iyunida hibsga olingan. U o'zining mashhur Telegram kanali orqali 9-avgust kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovlari oldidan jamoat tartibini buzishga hamda ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishga chorlaganlikda ayblanmoqda. Agar mahkama Losikni aybdor deb topsa, u 8 yil ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bu ayblovlarga norozilik sifatida huquqbonlar tomonidan siyosiy mahbus deb tan olingan Losik ochlik e'lon qilgan. Losik ochlikni 25 yanvar kuni o'z ixtiyori bilan tugatayotganini bildirgan edi. Advokatining aytishicha, Losik unga nisbatan ko'rsatilgan aql bovar qilmaydigan birdamlik to'lqinidan boshi osmonga yetgan. Aftidan biroz o'tib blogerning kayfiyati o'zgargan. Belsat internet telekanalining 2 jurnalisti hibsga olingach, Losik qamoqda chiqargan xat ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Xafsalampir bo'ldi. Bu ahvol yana 5 yil davom etsa, ungacha men ham o'laman. Qo'lim hech ishga bormayapti. Shuncha ish qilindi, hech narsa bo'lmadi. Odamlarga hech narsa ta'sir qilmadi. Tan olaman, biror narsa o'zgarishidan shubhalanib qoldim, deyiladi xatda. Losik maktubida yozishicha, hukumatdan norozilar yo qamoqqa olinadi, yo xorijga chiqib ketishga majbur bo'ladi. Rossiya yana pul beradi va shu ahvol yana bir necha yil davom etadi. Men bunga o'zimni tayyorlashim kerak deb o'ylayman. O'tgan 8 oy davomida haftasiga ahvol yomonlashib borayotgan bir paytda yaxshi gumon va umid qilishdan charchadim, deydi Losik. Losikning turmush o'rtog'i sud jarayonini ko'rishini istamasligini aytgan. Yaxshisi meni otib tashlashsin, hammasi jonga tegdi, deb yakunlaydi u maktubni.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan bir tuman markazi jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, kuni kecha shimoliy Faryob viloyatining Almor tumani markazi jangarilar nazoratiga o'tgan. Faryob mahalliy kengashi a'zosi Abdulmanon Qotining bildirishicha, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Almor tumani markazini jangari toliblar ishg'ol etganlar. Faryob viloyati markazi Maymana shahri g'arbida yerlashgan Almor tumani markazi bir necha kunlik otishmalar oqibatida jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Tuman markazi bir necha oydan beri toliblar tomonidan qurshovga olingan edi. Almor tumani markazida Talibonga qarshi jang qiladigan hukumat kuchlari oziq-ovqat tanqisligi hamda o'q-dori yo'qligi bois tuman markazini jangarilarga taslim berganlar. Tuman politsiyasi boshlig'i ham toliblar tomoniga o'tishga majbur bo'lgan, deydi Mannon Qoti. Faryob viloyati mahalliy kengashining boshqa bir a'zosi Sibg'atullo Selob davlatning tegishli idoralarini o'z vaqtida Almor tumani markazida qolib, Talibonga qarshi jang qiladigan davlat kuchlarini himoya etmaganlikka aybladi. Unga ko'ra, mamlakat shimolida faoliyat olib boradigan Shohin 209 nomidagi diviziya rahbariyati Almor tumani markazini toliblar qo'liga o'tishidan asrab qolishda zaruriy choralar ko'rmagan.
Nerohoy mustaqar dar ulusvoli Almor dar yak holat bedifo qaror girifdan.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi Almor tumani markazi toliblar tomonidan ishg'ol etilgani borasidagi iddaolarni rad qiladi. Mazkur vazirlik so'zchisi Favod Amon tuman markazi inshootlari toliblar hujumlari natijasida vayron bo'lib, iste'moldan chiqqani bois davlat kuchlari u yerdan bir oz orqaga chekinishga majbur bo'lganlar, dedi.
Nirohay difoiy amniyati amaliyotlari kadar ulusvoli Almor viloyati Faryob
Amonning iddao qilishicha, 2 kundan beri davlat havo kuchlari Almor tumanida toliblar mavzilariga bir necha bor hujum uyushtirgani natijasida kamida 36 jangari qatl etilgan. Toliblar haligacha bu iddao borasida biror narsa demagan. Bir qator kuzatuvchilar Almor tumani markazi jangarilar nazoratiga o'tishi bilanoq Foryo viloyati markazi Maymana shahri to'g'ridan-to'g'ri toliblar tomonidan tahdid etilishini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Hamkasbini kaltaklagan shahrixonlik bosh vrach ishdan bo'shatildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon viloyat Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi vazifasini bajaruvchi shu muassasa laborantini kaltaklagani uchun egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i 9 mart kuni ishdan olingan vrachning harakatini shifokor uchun nomunosib hisoblashi, zo'ravon vrach boshqa ishga o'tkazilganini bildirdi. 8 mart oqshomida Shahrixon tuman markaziy kasalxonasida yuz bergan hodisa aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. 8 soniyali birinchi ovozsiz videoda atrium eshigini ochib, binoga kirib kelayotgan oq xalatli erkakni, uning ortidan kelayotgan 2 erkakning biri chaqirgani tushuniladi. Qo'ri eshik tutqichiga yetgan oq xalatli erkak to'xtab, ortiga qaraydi. Shu paytda ortidan yetib kelgan erkak chap qo'li bilan uning jag'iga musht tushiradi. 2 ovozsiz video 43 soniyalik. Unda ham xalatsiz 2 erkak va xalatli 1 erkak aks etgan. Binoning koridorida olingan bu videoda oq xalatli erkak bilan xalatsizlardan biri o'rtasida og'zaki bahs bo'layotgani tushunish mumkin. Birozdan keyin xalatsiz erkak oq xalatlining yuziga musht tushiradi. 2 xalatsiz erkak musht otayotgan erkakni tinchlantirishga urinadi. Kaltak yegan oq xalatli hujumga javob qilmay chap tomondagi eshikni ochib kirib ketadi. Ozodlik videolarda aks etgan voqealar Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi binosida bo'lganini, kaltaklangan erkak kasalxona bosh vrachi vazifasini bajaruvchi Ruslan Ubaydullayev, kaltaklangan erkak esa shu kasalxona rentgen xonasi laboranti Sulton Murod Abdunabiyev ekanini aniqladi. Bir oydan buyon Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi vazifasini bajarib kelayotgan 34 yashar Ruslan Ubaydullayev 8 mart oqshomida bo'lgan voqea tafsilotlari haqida ozodlikka gapirib berdi. O'sha kuni kasalxonada ma'muriyatdan navbatchi edim. Butun kasalxona uchun javobgarman. Kasalxonaning har bir bo'limida kelgan kasallar bilan birlamchi kontakt yuz beradi. O'sha kuni kuyish bilan 4 xonadondan bemorlar kelgan. Qabulxonaga kirsam, felsher laborantimiz niqobsiz, xalatining tugmalari qadalmagan holda turgan ekan. Maskang qani deb so'radim. Yo'q dedi. Bor yo'qol unda dedim. Muomalangizni to'g'rilang dedi. Yana tur yo'qol, maskangni taq dedim. Shundan keyin biroz qo'pollik qildim. To'g'ri, dedi Ruslan Ubaydullayev. Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi rentgen laborant bo'lib ishlaydigan 29 yashar felsher Sulton Murod Abdunabiyev 8 mart oqshomida bo'lgan voqea to'g'risida ozodlikka mana bunday dedi. 8 mart kuni smenada edim. Kechqurun 11 o'tganda toza havo olish uchun tashqariga chiqdim. Keyin qabulxonaga kirdim. O'sha yerda xodimlar bilan gaplashib tursam, Ruslan Ubaydullayev kirib keldi. Avvaliga salom alik qildik, biroz gaplashdik. Shundan keyin maskan qani dedi. Maskam xonamda qolibdi dedim. Keyin tur yo'qol deb shaxsiyatimga tegadigan gaplarni gapirishni boshladi. Muomalangizni to'g'rilang dedim. Keyin yana bir narsalar dedi. Men mayli deb xonamga kirish uchun keta boshladim. Shundan keyin ortimdan kelib musht tushirdi. Koridorga kirgandan keyin yana urdi, dedi Sulton Murod Abdunabiyev. Sulton Murod Abdunabiyevning aytishicha, u bosh vrach vazifasini bajaruvchi Ruslan Ubaydullayevdan kaltak yeganidan so'ng voqeadan o'zining bevosita rahbari Otabek Ahliddinovni xabardor qilgan. Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi qabulxona diagnostika bo'limi mudiri Otabek Ahliddinov ozodlikka hodisa tafsilotlari haqida gapirib berdi. Sulton Murod o'sha kuni ertalab soat 8 boshlab kasalxonada navbatchi edi. Kechqurun toza havodan nafas olish uchun tashqariga chiqqan. Yuzida niqob yo'qligini ko'rib qolgan Ruslan Ubaydullayev uni uyat so'zlar bilan so'kkan. Sulton Murod, iltimos, so'kinmang degan va shundan keyin Ubaydullayev uni urishni boshlagan. Sulton Murodning menga aytishicha, Ruslan uning yuziga kamida 3-4 marta musht tushirgan, dedi Otabek Ahliddinov. Hodisa 8 mart kechqurun 11 dan o'tganda sodir bo'lgan. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi ertasiga 9 martdayoq Ruslan Ubaydullayevni boshqarmaga chaqirtirib, ishdan bo'shatdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston qamoqxonasidagi 2 VIP mahkum qiynoqlar haqida xat chiqardi. O'zbekiston birinchi prezidentining Toshkentdagi 21 sonli jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tayotgan qizi 49 yashar Gulnora Karimova maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan. Mirziyoyev davridagi yana bir VIP mahbus 2018-2019 yillarda Davlat xavfsizlik xizmati raisi bo'lib ishlagan va korrupsiya hamda mansabni suiiste'mol qilish ayblari bilan 18 yilga qamalgan Ixtiyor Abdullayev ham qamoqdan xat chiqarib o'zining qiynoqqa solinganini iddao qilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Gulnora Karimovaning qizi Iymon Karimova yuritayotgan Telegram kanalida 10 mart kuni qo'yilgan qisqa matnda 8 mart munosabati bilan ozod qilingan sobiq mahkumalardan biri Gulnora Karimovadan maktub olib chiqqani iddao qilinadi. Yaqinda keyin 21-dan ozod qilingan jasur ayol sharofati bilan Gulnora Islomovna haqida xabar va uning asl salomatligi borasida ma'lumot oldik. Shuningdek, mana bu she'r yozilgan maktubni ham oldik. Afsuski, Gulnora Islomovna bilan boshqa hech qanday aloqa yo'q. Biz yozgan maktublarni unga berishmayapti. Advokat qo'yilmadi. Telefon suhbatiga ham izn yo'q. Bu she'r uning his-tuyg'ulari izhoridir. O'zbekiston turmalaridagi ahvol odam tasavvur qila olmaydigan darajada yomon. Jazo o'taganlar nima azob ichidan o'tganini o'zlari bilishadi. Chunki O'zbekistonda qonun ustuvorligi yo'q deb yozildi Telegram kanalida. Bu kirish so'zida Gulnora Karimovaniki deb aytilgan va rus tilida yozilgan 14 misra she'r ilova qilingan. Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin deya boshlangan she'r, bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar degan satrlar bilan davom etadi. Va bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini, odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda degan misralar bilan yakunlanadi. Ozodlik Gulnora Karimova o'z she'riy satrlarida qiynoqqa tutilganini iddao qilgan umumiy tartibli 21 sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulxayo Karimova bilan bog'landi. Qamoqxona boshlig'i mahkumalar xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmaganligini ta'kidladi. Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist to'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilanganday degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin, dedi Gulxayo Karimova. Joriy yil boshida Gulnora Karimova bilan 20 oy birga o'tirgan sobiq mahkuma Mavluda Hakimova mahalliy blogerlar bilan suhbatda Gulnora Karimovaning boshqa mahkumalardan ko'ra yaxshiroq sharoitda ekani va yegani oldida yemagani orqasida ekanligini ta'kidlagan edi. Britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslettning yozishicha, Gulnora Karimovaning jinoyati mutlaqo o'z isbotini topgan va u to'g'ri jazo o'tamoqda. Dalillar Karimova yaxshi uyushtirilgan sindikatning reketchilik faoliyati O'zbekistonning ijro etish, qonun chiqarish hamda milliy xavfsizlik tarmoqlari orqali amalga oshirilishini nazorat qilib turganini ko'rsatadi, deb yozadi Kristian Laslett. Davlat xavfsizlik xizmatiga 2018-2019 yillarda rahbarlik qilgan Ixtiyor Abdullayevning yaqinlari ham maxsus xizmatlar va kuch tizimlarining sobiq rahbari qiynoqqa solinganini iddao qildi. Yaqinlarining iddao qilishicha, Abdullayev bir muddat temir qafasda saqlangani va qamoqxonadagi yomon sharoitlar bois salomatligi yomonlashgan. O'g'li Aziz Abdullayevning BBC'ga aytishicha, joriy yil yanvarida otasi Prezident Mirziyoyev nomiga 27 varaqlik xat bitib, unda o'ziga qo'yilgan barcha ayblarni epizodma-epizod rad qilgan. Ammo oilaning ishonishicha, xat manzilga yetib bormagan. Abdullayev esa jazo tariqasida kartserga tashlangan. Ozodlik Ixtiyor Abdullayev bilan birga jazo o'tagan sobiq mahkum bilan gaplashdi. Bu mahkumga ko'ra, oxirgi paytda Abdullayevning qamoqdagi sharoiti yaxshilangan va u boshqa mahkumlar orzu qiladigan yengil ish, tikuv mashinasida guppi tikish ishiga o'tkazilgan. Mahkumning so'zlariga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev tikuvchilik hunarini yaxshi o'zlashtirib, chevarchilikda boshqa mahkumlarga o'rnak bo'lgan. 2019 yilning 27 sentyabrida O'zbekiston harbiy sudi Ixtiyor Abdullayevni kuch tizimlarining qator boshqa zobitlari bilan bir qatorda yirik miqdordagi poraxo'rlik, o'z mansabini suiiste'mol qilish va tovlamachilikda aybdor deb topib, 18 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonda Mirziyoyevning kutilgan va kutilmagan tashrifiga hozirlik o'qituvchilar devor oqlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prezident Shavkat Mirziyoyevning mahallalarga kutilmagan tashriflari ortidan butun mamlakat bo'ylab qoloq mahallalarni obodonlashtirishga kirishilgan. Prezident tashrifi kutilayotgan Andijon viloyatida esa davlat rahbari borishi mumkin bo'lgan shahar va qishloqlarda yo'llarga asfalt bosilib, devorlar oqlanmoqda. Mahalla fuqarolarining aytishicha, bu ishlar viloyat hokimining topshirig'i bilan homiylar deb ataluvchi davlat muassasalari, banklar, tadbirkorlar zimmasiga yuklangan. Ba'zi tumanlarda esa devorlarni oqlashga davlat idoralari xodimlari ham safarbar etilgan aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Andijonga safari aniq sanasi hozircha e'lon qilinmagan. Ayrim xabarlarga ko'ra, Mirziyoyevning Andijonga hozircha sanasi e'lon qilinmagan tashrifi chog'ida chegara viloyatida Qirg'iziston hukumat hay'ati bilan muzokaralar ham rejalangan. 11-12 mart kunlari Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning O'zbekistonga tashrif buyurishi mumkin, ammo Andijonda o'tadigan muzokaralar borasida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik bilan suhbatda ta'lim sohasi xodimlari o'z ishlari qolib odamlarning uylari devorlarni oqlashga majburlanayotganliklarini aytishadi. Ozodlikka yo'llangan suratlarda esa ko'chalarni tozalab supurayotgan, uylarning darvoza eshiklarini bo'yayotgan odamlar aks etgan. Bu iddao yuzasidan izoh olish uchun esa Andijon viloyati hamda Paxtaobod tumani hokimligiga bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Andijon shahrida ham uylarni oqlash homiylar zimmasiga yuklangani aytilmoqda. Ismi sir qolishini istagan mahalla faolining aytishicha, homiylar orasida bank bo'limlari va davlat muassasalari ham bor. Prezidentning viloyatlarga safari chog'ida mahallalarga kutilmagan tashriflari oxirgi paytda an'ana tus olmoqda. Bunday tashriflarning so'nggisi o'tgan oy Namangan viloyatida bo'lgandi. Viloyatga safari chog'ida Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan shahridagi Bunyodkor mahallasiga kirib borgan. Bu yerda Mirziyoyev atrof obodonlashtirilmagani, mahalla idorasining o'zi ham xarobligi, bino orqasida chiqindilar yotganini tanqid qilgan edi. Prezidentning ushbu tashrifi ortidan safarbarlik e'lon qilingan va Bunyodkor mahallasi idorasi ta'mirdan chiqarilgan. Ozodlik Andijonda prezident tashrifiga hozirliklar yuzasidan viloyat hokimligidan hozircha rasmiy izoh ololgani yo'q. Farg'ona viloyat hokimining sobiq matbuot kotibi, Farg'ona haqiqati va Ferganskaya pravda gazetalari bosh muharriri Muhammadjon Obidov prezident kelishiga xo'ja ko'rsin tadbirlar an'anaga aylanmasligi kerak deydi. Prezident ning Shodiyona mahallasiga borishi mutlaqo to'g'ri ish bo'ldi, lekin hokimlar faqat prezident boradigan joylarga emas, boshqa joylarga ham e'tibor qaratish kerak, dedi Muhammadjon Obidov. Namanganlik bloger Abbos Asad esa obodonchilik ishlari faqat prezident kelishi uchun qilinmasligi kerak, dedi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatining Soyxonobod tumanida qilgan chiqishida o'z tashrifi uchun oldindan tayyorlangan ko'zmoyamachilik ishlarini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
So'zdagi inson huquqlari. Human Rights Watch O'zbekistonning yangi jinoyat kodeksi loyihasini tanqid qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident Mirziyoyevning inson huquqlari bo'yicha kengashda qilgan nutqida inson huquqlari masalasi islohotlar markazida bo'lishi haqidagi va'dasidan so'ng barchaning nigohi O'zbekistonga qaratilgan, deydi AQShda joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti. Human Rights Watch o'zbek hukumati rasmiylarini jinoyat kodeksidagi demokratik erkinliklar yo'lida to'g'anoq bo'layotgan qismlarni isloh qilishga chaqirdi. Tashkilotga ko'ra, kodeksning yangi loyihasida bu jihatlar yetarlicha hisobga olinmagan. 10 mart kuni e'lon qilingan bayonotda Human Rights Watch yangi jinoyat kodeksi Toshkent imzolagan inson huquqlari bo'yicha xalqaro bitimlarga to'la mos kelishi kerakligini ta'kidlaydi. O'tgan oy O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoyat kodeksining yangi loyihasini 9 martga qadar jamoat muhokamasi uchun e'lon qilgan. Shundan so'ng bu loyiha deputatlar tomonidan ko'rib chiqilishi kerak edi. Human Rights Watch'ning aytishicha, garchi loyihada bir qancha mutadil ijobiy o'zgarishlar bo'lsa ham, so'z erkinligi, namoyishlar o'tkazish va diniy erkinliklarni poymol qiladigan bir qancha moddalar saqlab qolingan. Tashkilot qarashicha, loyihadagi ayrim qismlarda huquqi xalqaro qonunlarda e'tirof etiladigan ayollar, qiynoqlar qurbonlari, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarni himoya qilish bo'yicha kamchiliklar mavjud. Prezident Mirziyoyevning inson huquqlari bo'yicha kengashda inson huquqlari masalasi islohotlar markazida bo'lish haqidagi va'dasidan so'ng barchaning nigohi O'zbekistonga qaratilgan, deydi Human Rights Watch'ning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mihra Ritman. Hozir ishni xato boshlash fursati emas. Aksincha, prezidentning so'zlarini amalda ko'rsatish va jinoyat kodeksi loyihasidan tahqirlovchi barcha bandlarni chiqarib tashlash vaqti, deya qo'shimcha qildi u. Human Rights Watch o'zbek rasmiylarini ushbu kodeks loyihasini qilishini, inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarga muvofiqligini o'rganish uchun qonun orqali demokratiya uchun Yevropa komissiyasiga taqdim qilishga chaqirdi. Human Rights Watch shuningdek Toshkentning xalqaro hamkorlarini, o'zbek rasmiylarini yangi kodeks O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha xalqaro majburiyatlariga to'liq muvofiqlashtirishga undashga da'vat qildi. Agar jinoyat kodeksi yanada yaxshilanmasa, suiiste'mollarga yo'l ochadigan bandlar o'zboshimcha qamashlar va himoya qilinishi lozim bo'lgan istalgan xatti-harakat uchun ta'qib qilishga imkon berishi va bundan himoya qiluvchi bandlar esa chetda qolib ketishi muqarrar. O'zbekistonning hamkorlari Bosh prokuratura va parlamentga ushbu fursatni boy bermay, jinoyat kodeksini yaxshilashi uchun bosim o'tkazishi lozim, dedi Ritman.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qozon davlat tibbiyot universitetining talabasi O'zbekistonlik Andrey Lagunin muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastaklash uchun shu yil 23 yanvarda o'tkazilgan aksiya kuni ko'chada ushlangani vajidan Rossiyadan badarg'a qilinmoqda. Siyosiy aksiyaga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytayotgan talaba Ozodlik bilan suhbatda ushbu qaror ustidan sudga arz qilmoqchi ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Qozon tibbiyot universitetining ikkinchi bosqich talabasi o'zbekistonlik Andrey Lagunin 23 fevral kuni shahar ko'chalaridan birida qo'lga olinganlardan biri. Ozodlik savollarga javob bergan 19 yoshli Andreyning qo'lga olinganlar orasida tasodifan tushib qolgani, namoyishda qatnashish niyati ham bo'lmagani, u politsiyachilar odamlarni hibs etayotgan ko'chadan universitetga ketayotganini gapirib berdi. O'sha kuni men Navalniy tarafdorlari chiqish qilgan maydonda emas, shaharning markaziy ko'chalaridan birida ushlab olishdi. Men talabalar guruhi yetakchisi sifatida sinov daftarchalarimizni olgani ketayotgandim. Haqiqatan mitingga hech qanday aloqam yo'q. Qo'limga 5 mart kuni 3 kun ichida mamlakatni tark etish to'g'risida hujjat topshirishdi. Lekin men bu qaror ustidan sudga shikoyat qildim va sud ko'rib chiqmaguncha Rossiyani tark etmaslik huquqiga egaman. Sud qarorini kutamiz, dedi Andrey. 23 fevral kuni Rossiyaning barcha yirik shaharlarida, jumladan Tatariston poytaxti Qozonda ham muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning qamalishiga qarshi ommaviy norozilik aksiyalari o'tkazilgandi. Andreyning so'zlariga ko'ra, namoyishchilar politsiya bosimi ostida o'sha kuni u ketayotgan Kremlovskaya ko'chasiga yopirilib chiqqan va politsiya bo'linmalaridan birini boshqarayotgan polkovnik unga qo'li bilan ishora qilib xodimlarga qo'lga olishni buyurgan. O'zbekistonlik talaba shahar hibsxonasida joy yetmagani bois politsiya mashinasida ertasi kun tushlikkacha ushlab turilgan va so'ngra undan barmoq izlari olinib, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida protokol tuzilgan. Lagunin sudda o'zining aybsizligini isbotlay olmagan va unga 10,000 rubl jarima solingan. U bundan battar bo'lmasin degan fikr bilan sudning bu qarori ustidan avvalgi shikoyat qilmaganini ham bildirdi. Biroq 5 mart kuni talabani politsiya bo'limiga chaqirishib, unga Rossiyaga kirish taqiqlangani haqida hujjat topshirishgan. Ma'lum bo'lishicha, Andrey Lagunin Toshkent tibbiyot akademiyasi va Qozon davlat universiteti o'rtasida maxsus dastur asosida Tataristonga o'qishga yuborilgan ilg'or talabalardan. O'zbekistonlik talabani o'z himoyasiga olgan qozonlik yurist Viktor Shabanov Lagunin soxta ayblovlar asosida Rossiyadan badarg'a qilinayotgani va bu qaror ustidan shikoyat hozirlanayotganini bildirdi. Himoyachi hozircha o'zbekistonlik talaba masalasida O'zbekiston konsulligi va elchixonasining yordamiga ehtiyoj yo'qligini aytdi. Biz O'zbekiston konsulligiga hozircha murojaat qilganimiz yo'q, chunki bu masalani ichki tartibda hal etish mumkin. Ularning yordami hozircha kerak emas. Bizningcha Andrey Lagunin ishi qonunda belgilangan tartibda uning foydasiga hal etilishi lozim. Chunki politsiya uni Rossiyadan chiqarib yuborishga birorta qonuniy asos keltirmagan. Biz hatto u aniq nimada ayblanayotganini ham bilmaymiz. Zero Ichki ishlar vazirligidan so'rovimizga rasmiy javob olganimizcha yo'q. Politsiya tomonidan Andreyga topshirilgan mamlakatni tark etish to'g'risidagi bildirishnomani esa ma'muriy tartibda arz qilinishi mumkin, dedi Ozodlikka advokat Shabanov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mustaqil hisobot: Xitoy uyg'urlarni genotsid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xitoy hukumati BMT genotsid konvensiyasini buzib, etnik uyg'urlarga qarshi genotsid sodir etmoqda. 9 mart kuni New Line strategiya va siyosat instituti tomonidan e'lon qilingan hisobotda shunday xulosaga kelingan. Xitoy hukumatining qonuniy javobgarligini mustaqil tahlil qilgan hisobot mualliflari Pekinning uyg'urlar borasidagi siyosati genotsid konvensiyasining har bir bandini buzayotganini aniqlagan. Xitoy 2007 yildan beri Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida 1 milliondan ortiq uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilikning keskin tanqidiga uchrab keladi. Yil boshida AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Xitoy Xinjiangda uyg'urlarga nisbatan genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etmoqda deb topgan edi. 9 mart kuni Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price prezident Joe Bidenning yangi ma'muriyati AQSh ushbu masalada o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga asos bo'la oladigan hech qanday o'zgarishlarni ko'rmaganini aytdi. BMTning genotsid jinoyatining oldini olish va jazolash to'g'risidagi konvensiyasi 2-chi jahon urushi fojialaridan so'ng qabul qilingan bo'lib, uni imzolagan mamlakatlar orasida Xitoy ham bor. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.